Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី28ខែមេសាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំកាយយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាដំបងបងអស់លោកជិងពុជិនសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសនេប៉ាល់ស្វះស្វែងរកជំនួយនៅពេលដែលចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការរំជួយផែនដីបានឡើងដល់ 4,300 នាក់ឆ្មាំការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវដាក់ពង្រាយដើម្បីស្ដារសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងទីក្រុងបាល់ទីម័ររដ្ឋម៉ារីឡែនសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ារៀបចំទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅ1សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាក់ទងនឹងជួនភៀសខ្លួនពីកោះណូរូដែលស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅកម្ពុជា
ជាធ្វើរាយការណ៍ជូនរដ្ឋាភិបាលទៅនឹងសាស្ត្រក្រុមរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះជាមកជាទៀតណាខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងបាយលើកការងារនេះនឹងឲ្យលោកសុបាយលោកឯណាតែលើរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបាន
អំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកខៀវសុភ័ក្រទី2យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអំពីពីពណ៌ជំនាញសិក្សានិងការងារនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសកម្ពុជាទី3រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់រង្វាន់ដល់ក្រុមសិល្បៈខ្មែរនៅតំបន់ក្រុង Washington 4អ្នកការពារបរិស្ថានអំពាវនាវឲ្យយុវជនខ្មែរច្រើនឡើងចូលរួមក្នុងការជួយការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនហើយនឹង5សេចក្តីសម្ភាសជាមួយនិស្សិតខ្មែរអំពីកម្មវិធីជាអ្នកដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់យុវជននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្នុងពេលប្រមាណនាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកជិងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី1សូមអញ្ជើញលោកពូជិនបាទ
អរគុណប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរំជួយផែនដីកំពុងត្រូវការទឹកហើយនឹងរបស់របរសំខាន់ផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលពួកបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះហើយក្រុមអង្គការមនុស្សធម៌បន្តព្យាយាមឲ្យទៅដល់ប្រទេសនោះហើយនឹងអ្នកដែលកប់នៅក្រោមកំទេចបាក់បែកអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាគ្រោះមហន្តរាយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មនុស្ស8លាននាក់ដោយមនុស្ស1លាន4សែននាក់ត្រូវការជំនួយម្ហូបអាហារជាបន្ទាន់ពួកមន្ត្រីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាចំនួនមនុស្សស្លាប់បានឡើងជាង 4,300 នាក់ដោយមានមនុស្សប្រហែល 8,000 នាក់បានរងរបួសពួកគេបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចកើនឡើងខ្ពស់នៅពេលដែលពួកកម្មករបោះសម្អាតកំទេចបែកបាក់ហើយនឹងអាចចូលទៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលបានមនុស្សជាច្រើនបានចំណាយពេលមួយយប់ទៀតទទួលទានដំណេកនៅខាងក្រៅឬតង់ស្នាក់នៅដោយមានការរំជួយផែនដីជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានកម្លាំងពី4ទៅ5កណ្ដក់សញ្ញាបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីដែលធ្វើឲ្យរង្គើតំបន់នោះនៅឡើយបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង7កណ្ដក់សញ្ញា8កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលបានស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Kathmandu បានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីគ្មានបញ្ហាអ្វីនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏ប៉ុន្តែការជែកចេញចូលតំបន់ឆ្ងាយនៅតែមានបញ្ហា
The big concern are for villages closer to the epicenter and there's no way
លោកនិយាយថាការព្រួយកង្វល់ដ៏ធំគឺភូមិនានានៅចំណុចនៃការរំជួយផែនដីគ្មានមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ទីកន្លែងនោះតាមផ្លូវថ្នល់ទីមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីឲ្យទៅដល់ទីកន្លែងនោះគឺតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រហើយយើងកំពុងបានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីភូមិមួយភូមិនោះមានមនុស្ស500នាក់ភូមិមួយទៀតមានមនុស្ស 1,000 នាក់ហើយភូមិនានាទាំងនោះជាភូមិដែលត្រូវរងការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីមន្ត្រីសុខាភិបាលនេប៉ាល់បានព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺដោយការខ្វះទឹកស្អាតហើយមនុស្សជាច្រើនបាននៅពពាក់ពពូនគ្នានៅកណ្ដាលវាល
VOA
កងទ័ពឆ្មាំការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងទីក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland ភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលពួកអាញាធរប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកົບកម្មបានផ្ទុះឡើងក្រោយពីពិធីបន់សពរបស់ Pretty Gray អាយុ25ឆ្នាំដែលជាជនជាតិស្បែកខ្មៅបានស្លាប់ពីរបួសខណៈពេលដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសនៅដើមខែនេះលោក Larry Hogan អភិបាលរដ្ឋ Maryland បានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នក្នុងទីក្រុង Baltimore ហើយនឹងសាលារៀនសាធារណៈនៅទីក្រុងនោះបានបិទទ្វារនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Stephanie Rowling Blacker អភិបាលក្រុង Baltimore ដែលបានហៅកົບកម្មនោះថាជាថ្ងៃដ៏ខ្មៅងងឹតមួយដែលទីក្រុងនោះមិនធ្លាប់បានជួបប្រទះបានប្រកាសបំរាមគោចរនៅពេលយប់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ពួកអ្នកពន្លត់អគីភ័យបានបន្តពន្លត់អគីភ័យនៅទូទាំងទីក្រុង Baltimore ប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលថ្ងៃទៅនឹងរះនៅថ្ងៃអង្គារនេះរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់មនុស្សចាស់ចាស់រស់នៅដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការសាងសង់អំពើហិង្សាបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលសិស្សវិទ្យាល័យរាប់រយនាក់បានដើរឆ្ពោះទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរនៅក្នុងទីក្រុងបន្ទាប់ពីថ្នាក់រៀនបានបិទទ្វាររយៈពេលមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកពួកគេបានបបែកគ្នានៅពីសពេញសង្កាត់ជាច្រើនដែលហួសពីសមត្ថភាពរបស់ក្រសួងប៉ូលីសដើម្បីឆ្លើយតបនៅពេលដែលការតវ៉ាប្រឆាំងបានក្លាយជាហិង្សាបាតុករបានលួចនិងដុតកន្លែងលក់ដូរនិងរថយន្តរាប់សិបហើយបានចោលដុំថ្មអត់ដបហើយនិងរបស់របរផ្សេងទៀតដាក់ប៉ូលីសលោកអានធូនីបិតស្នងការប៉ូលីសបាននិយាយថាប៉ូលីស15នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារួមមាន6នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏20នាក់ដែរបានត្រូវចាប់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្សូអាបេនៅសេតវិមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋដែលត្រូវគេរំពឹងនឹងផ្ដោតលើការពង្រីកចំណងទាក់ទងខាងវិស័យការពារប្រទេសហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីមុនពេលដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេហើយនឹងមន្ត្រីចុងខ្ពស់ផ្សេងៗទៀតរបស់ជប៉ុនបានជួបសមាភិកីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបានព្រមព្រៀងគ្នាពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពខាងវិស័យការពារប្រទេសជាចំណាត់ការមួយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញដល់ធំថាជាការឆ្លើយតបដល់អំណាចដែលរីកកាន់តែធំឡើងរបស់ប្រទេសចិនគោលនយោបាយដែលត្រូវសើរើពិនិត្យមើលឡើងវិញជួយជប៉ុនឲ្យដើរតួនាទីកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងចំណោមអន្តរជាតិដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូអាចជួយការពារប្រទេសទី3ហើយនឹងពង្រីកតួនាទីការពារកំជួយផ្លោងមីស៊ីលការបោះសម្អាតគ្រាប់មីនហើយនឹងការត្រួតពិនិត្យកប៉ាល់នេះជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល18ឆ្នាំដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានសើរើពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវគោលនយោបាយការពារប្រទេសចំណាត់ការនោះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់ជប៉ុនកាលពីឆ្នាំទៅដើម្បីបកស្រាយឡើងវិញនូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិយមដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការពារប្រទេសរួមគ្នាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍នៅឯសន្និសីទកាសែតនៅថាថ្ងៃនេះយើងប្រពន្ធនៃការបង្កើតសមត្ថភាពរបស់ជប៉ុនដើម្បីការពារមិនមែនត្រឹមតែទឹកដីរបស់ខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូផ្សេងទៀតដែលជាការចាំបាច់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ក៏បានផ្ដល់ការធានាថ្មីថាប្រជុំកោះដែលទីមទាដោយប្រទេសចិននិងជប៉ុនបានស្ថិតនៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាការពារប្រទេសរួមគ្នាដែលមានន័យថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានកាតព្វកិច្ចជួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូនៅពេលដែលកោះទាំងនោះរងការវាយប្រហារប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងធ្វើការប្រុងប្រៀបចុងក្រោយដើម្បីប្រហារជីវិតពួកអ្នកទោសជួញដូរថ្នាំញៀន9នាក់រួមមានជនជាតិបរទេស8នាក់ធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងដល់ខ្លាំងពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយនិងពួកមេដឹកនាំពិភពលោកក៏ដោយមូយូរ៉ាន់ស៊ូគូម៉ារ៉ាន់អ្នកទោសជាតិអូស្ត្រាលីដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីប្រហារជីវិតនិងត្រូវសម្លាប់ដោយការបាញ់សម្លាប់ជាក្រុមនៅម៉ោងកណ្ដាលយប់ម៉ោងនៅក្នុងស្រុកយោងតាមម្ដាយរបស់ជននោះដែលបាននិយាយទៅកាន់ពួកនយោបាយព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះពួកមន្ត្រីមិនបានផ្ដល់ពីវេលាជាក់លាក់អំពីការប្រហារជីវិតនេះទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកគេបានជូនដំណឹងដល់ពួកអ្នកទោសរយៈពេល72ម៉ោងពីការប្រហារជីវិតរបស់គេដែលត្រូវតម្រូវដោយច្បាប់ឥណ្ឌូនេស៊ី
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំនឹងជូនរបាយការណ៍ដូចតទៅ1សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីជនភៀសខ្លួនពីកោះណូរូដែលស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅកម្ពុជា2ពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សាហើយនឹងការងារនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសកម្ពុជា3រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់រង្វាន់ដល់ក្រុមសិល្បៈខ្មែរមួយនៅតំបន់ក្រុង Washington 4សហភាពអឺរ៉ុបរមៀនប្រទេសថៃអំពីសកម្មភាពនេសាទមិនស្របច្បាប់របស់ប្រទេសនេះរួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍3 1ប្រទេសអឺរ៉ុបស្នើដំឡើងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះជនភៀសខ្លួនហើយនឹងបង្ក្រាបពួកអ្នករត់ពន្ធមនុស្សពីប្រទេសលីប៊ី2អ្នកការពារបរិស្ថាន Alex Gonzalez Davidson អំពាវនាវឲ្យយុវជនខ្មែរច្រើនឡើងចូលរួមជួយការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយនឹង3សេចក្តីសម្ភាសជាមួយនឹងនិស្សិតខ្មែរអំពីកម្មវិធីជាអ្នកដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់យុវជននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់ជនភៀសខ្លួនពីកោះណៅរូដែលស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានអះអាងថាមកដល់ពេលនេះមានជនភៀសខ្លួន4រូបហើយដែលបានស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅលើទឹកដីរបស់កម្ពុជាលោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនាថ្ងៃអង្គារនេះថាកម្ពុជានឹងធ្វើការពិនិត្យលើសំណុំឯកសារនិងសម្រេចចិត្តលើសំណើរបស់ជនភៀសខ្លួនចំនួន4រូបដំបូងគេបង្អស់ពីកោះណូរូដែលស្ម័គ្រចិត្តមកតាំងទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាមន្ត្រីកម្ពុជា2រូបដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះដាច់ស្រយាលរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះព្រមជាមួយសំណុំឯកសារដែលតាក់ទិននឹងជនភៀសខ្លួនចំនួន4រូបដំបូងគេបង្អស់ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅកម្ពុជានោះលោកបន្តថាបន្ទាប់ពីជនភៀសខ្លួនទី1ដែលជាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាមកពីប្រទេសភូមាបានទទួលយកសំណើមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនរួចមកមានជនភៀសខ្លួនចំនួន3រូបផ្សេងទៀតដែលមកពីប្រទេសអឺរ៉ង់ក៏បានទទួលយកសំណើនោះផងដែរ
ប៉ុន្តែយើងដឹងយើងដឹងថាមាន4នាក់ហើយមានអ៊ីរ៉ង់3ហើយនៅរ៉ូហីងយ៉ាជាជនភូមិរួម1 4នាក់ដែរយើងធ្វើរាយការណ៍ជូនរដ្ឋាភិបាលទៅនឹងសាស្ត្រសុំរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានជាមកជាទៀតណាហើយយើងជឿថារដ្ឋាភិបាលលោកវិនិតមិនមានកិច្ចការនេះនឹងហើយលោកសុបាយបងឯណាតែលើរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដែរ
កាលពីឆ្នាំ2014កម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនជាង 1,000 នាក់ដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រទេសនោះដាក់ឲ្យនៅក្នុងជំរំលើកោះដាច់ស្រយាលមួយហៅថាណូរូកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺជាថ្នូរនឹងអ្វីដែលគេពណ៌នាថាជាកម្មវិធីជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់ជាង30លានដុល្លារពីប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញតែកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះត្រូវទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិដោយអះអាងថាវាបានរំលោភអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាងនេះទៀតប្រទេសកម្ពុជាដ៏ក្រីក្រមួយនេះនៅមានបញ្ហាជាច្រើននៅឡើយដូចជាបញ្ហាពុករលួយភាពក្រីក្រនិងទំនាស់ដីធ្លីដ៏ច្រើនលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានថ្លែងថាមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែរៀបចំឯកសារនិងលិខិតស្នាមផ្សេងៗដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្រេចនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះកាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីលោក Peter Dutton បានអំពាវនាវដល់ជនភៀសខ្លួនប្រមាណជាង 1,000 នាក់ដែលប៉ុនប៉ងស្វែងរកការជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យស្ម័គ្រចិត្តស្ម័គ្រកាយមករស់នៅកម្ពុជាវិញដោយបំភ្លេចក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រោះអីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទទួលយកពួកគេនិងក្រុមគ្រួសាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
នៅថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែឧសភាខាងមុខពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារលើកទី6នឹងប្រារព្ធធ្វើនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សារៈ សាធារណៈដ៏មានសារៈសំខាន់មួយដែលផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះដល់សិស្សវិទ្យាល័យនិងនិស្សិតជុំវិញការជ្រើសរើសមុខជំនាញហើយនិងអំពីទីផ្សារការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ឆ្នាំនេះគឺជាលើកទី6ហើយដែលពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារបានប្រារព្ធធ្វើឡើងពិព័រណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសមាជិកស្ម័គ្រចិត្តនៃសមាគមអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅថា FUSAC និងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាហួតសិកហួយប្រធានរៀបចំគម្រោងកម្មវិធីពិព័រណ៍ឆ្នាំនេះឲ្យដឹងថាពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារនេះទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះទាក់ទងនឹងជំនាញសិក្សានិងទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាដល់សិស្សនិស្សិត
ពីមុនមកគឺយើងបានជួបជាមួយនឹងនិស្សិតដែលគាត់ធ្លាប់ចូលរួមនឹងកម្មវិធីនឹងពីមុនគាត់ថាកម្មវិធីនឹងល្អជួយណែនាំឲ្យគាត់មានគំនិតថាតើគាត់គួរជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាមួយចឹងឆ្នាំនេះក៏ដូចគ្នាគឺយើងសង្ឃឹមថាកម្មវិធីរបស់យើងនៅតែបន្តភាពជោគជ័យហើយអាចផ្ដល់ជាគន្លឹះសំខាន់ផ្សេងដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅពិចារណាហើយក៏ដូចជាគំនិតមួយឲ្យគាត់គិតថាតើទីផ្សារនៅកម្ពុជាថ្ងៃនេះគឺមានអីខ្លះហើយតើមានមុខវិជ្ជាអីខ្លះដែលបរិញ្ញាបត្រតាមស្ថាប័នសិក្សានានាគាត់នឹងគួរជឿទៅមុខវិជ្ជានឹងតែពឹងផ្អែកទៅលើគន្លឹះអីខ្លះ
សាវិជាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យប្រមាណ2000នាក់រំពឹងថានឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារលើកទី6នេះដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែឧសភាខាងមុខនេះនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលោកហុងជុនអរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងចូលរួមជាភិបតីហើយនឹងថ្លែងសន្ទរកថាបើកកម្មវិធីពិព័រណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់នេះកម្មវិធីពិព័រណ៍នេះនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយមានការពិភាក្សារួមគ្នាមួយរវាងសិស្សនិស្សិតជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីហុងជុនអរុនអំពីតួនាទីយុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅពេលរសៀលភ្ញៀវកិត្តិយសប្រមាណ60នាក់នឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីមុខជំនាញសិក្សានិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ការងារក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសផងដែរជាមួយគ្នានេះសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនិងឯកជនមួយចំនួនធំនឹងដាក់តាំងពិព័រណ៍ព័ត៌មានតកតោនឹងមុខជំនាញសិក្សាដែលមានបង្រៀននៅតាមស្ថាប័នរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាប្រមាណ 60% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំយុវជនប្រមាណ 250,000 នាក់ត្រូវការការងារធ្វើដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រឡូកក្នុងវិស័យការងារកញ្ញាសិកហួយយល់ថាវិបត្តិជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការដែលសិស្សនិងនិស្សិតចូលរួមធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃក្នុងកិច្ចការសង្គមផ្សេងៗ
ការងារស្ម័គ្រចិត្តបើបើតែយើងអត់ទទួលបានប្រាក់កម្រៃក៏មិនតែចំពោះអត់ប្រកបខ្ញុំផ្ទាល់គឺវាអាចជួយឲ្យយើងឈានទៅដល់កន្លែងមួយដែលយើងនឹកស្មានដល់ទេគឺទីផ្ដល់ទាំងបទពិសោធន៍ការងារផ្ដល់ទាំងឲ្យយើងជួបជាមួយនឹងមនុស្សដែលជោគជ័យហើយក៏ឲ្យយើងខំប្រឹងទៅតាមពួកគាត់ហើយជាមួយគ្នានោះដែរក៏ឲ្យយើងមានឱកាសដើម្បីទទួលបានអាហាររូបករណ៍ផ្សេង
ក៏ប៉ុន្តែសិកហួយបានរំលឹកថាសិស្សនិស្សិតមិនគួរមានការរំពឹងទុកមកវិញពីការងារស្ម័គ្រចិត្តដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើនោះទេហើយថាការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះគួរតែផ្ដោតសំខាន់លើការដកស្រង់បទពិសោធន៍ការងារការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រោយពីបានខំប្រឹងប្រែងអភិរក្សសិល្បៈនិងវប្បធម៌ខ្មែរអស់រយៈពេល35ឆ្នាំកន្លងមកទីបំផុតសមាគមរក្សាមរតកខ្មែរត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកោតសរសើរដោយប្រគល់មេដាយឲ្យប្រធានសមាគមលោកទេសរឿមដែលជាអតីតនិពន្ធនាយកនៃវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាខេមរៈភាសាយើងហើយនឹងភរិយាអ្នកស្រីទេសសំអឿនដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតសមាគមនេះកាលពីឆ្នាំ1980មកលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីសាលាបឋមសិក្សា Gunston នៅទីក្រុង Arlington រដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិក ដូចតទៅ
ដោយរាល់ឆ្នាំដែរសមាគមរសាមរតកខ្មែររៀបចំកម្មវិធីសម្ដែងសិល្បៈជឿនជុនជាតិខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទស្សនាកំសាន្តអ្វីដែលពិសេសក្នុងការសម្ដែងសិល្បៈនៅខួប35ឆ្នាំនេះគឺសមាគមរសាមរតកខ្មែរបានទទួលមេដាយមនីសារភ័ណ្ឌថ្នាក់ធិបតីសម្រាប់លោកទេសរឿមប្រធានសមាគមដ៏ជោគជ័យនេះនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីទេសសំអឿនដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរនៅតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននេះការតុបតែងនៅពីក្រោយឆាកមុនឡើងសម្ដែងទាមទារការប្រឹងប្រែងច្រើនជាងការខិតខំប្រឹងប្រែងសម្ដែងនៅលើឆាកដ៏ស្អាតស្អាតការសម្ដែងនៅលើឆាកពី10ទៅ15នាទីដែលមើលទៅរលូនស្រុកគ្នាហាក់ដូចជាងាយស្រួលតែនៅពីក្រោយឆាកក្រុមសិល្បករសិល្បការិនីគ្រូសិល្បៈមាតាបិតានិងក្រុមភ្លេងបានរៀបចំខ្លួនជាច្រើនម៉ោងមុននឹងមានលទ្ធភាពឡើងសម្ដែងក្រុមសិល្បៈនេះត្រូវហាត់រៀនរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍និងរៀងរាល់ថ្ងៃនៅតាមផ្ទះនៅស្រីឡាំបញ្ញពរហេរៈធីរីស្ថានទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនទទួលស្គាល់ថាការអភិរក្សសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគឺពិតជាមានការលំបាកគឺពិបាកជាងការថែរក្សាសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនៅក្នុងមាតុភូមិ
ពីកាលឯកឧត្តមឯកអរិយទូតហែមហេងតាមរយៈឯកឧត្តមគឺរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់មេដាយមនីសារព័ន្ធថ្នាក់ធិបតីជូនលោកអ៊ំទេសរឿមក៏ដូចជាភរិយារបស់គាត់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តលោកអ៊ំទាំងពីរដែលលោកអ៊ំដាក់អស់រយៈពេល35ឆ្នាំហើយដែលលោកអ៊ំទាំងពីរខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សាកេរមរតកខ្មែរយើងការរយៈរំរបាំបុរាណក៏ដូចជារបាំប្រពៃណីគឺលោកអ៊ំទាំងពីរមានស្នាដៃល្អណាស់ចា៎ចំពោះសមាគមពិតជាមានការលំបាកជាងនៅស្រុកខ្មែរហើយម្យ៉ាងទៀតជាពិសេសដូចជាសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងតុបតែងខ្លួនទាំងអស់គឺត្រូវប្រហែលជាគាត់ត្រូវយកពីស្រុកខ្មែរមកហើយនៅនេះប្រហែលជាអត់មានធ្វើទេដូច្នេះពិតជាលំបាកជាងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមកោតសរសើរគាត់ណាស់គាត់អាចធ្វើបានចា
៎លោកទេសរឿមប្រធានសមាគមរក្សាមរតកខ្មែរបានមានប្រសាសន៍អំពីការលំបាកនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងកវេកកឆ្នាំបង្កើតសមាគមនេះពីដំបូងដែលខ្វះខាតគ្រប់យ៉ាងលោកបន្ថែមថាជនជាតិខ្មែរដែលទើបមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីដំបូងក៏មានជីវភាពលំបាកណាស់ដែរនៅពេលចាប់ផ្ដើមបង្កើតសមាគមនេះលោកទេសរឿមឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នសមាគមទទួលបានជោគជ័យនិងមានការគ្រប់គ្រងពីជនជាតិផ្សេងៗទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាពិសេស National Endowment for the Arts លោកបញ្យល់ថាការលំបាកក្នុងការបង្កើតសមាគមដំបូងនិងការលំបាកនៅពេលបច្ចុប្បន្នទាមទារការប្រឹងប្រែងដូចគ្នាលោកនិយាយថាទុកតូចក្តោងតូចទុកធំក្តោងធំគឺមានន័យថានៅពេលសមាគមរបស់លោកមានការរីកចម្រើនធំធាត់នោះការប្រឹងប្រែងក៏ត្រូវតែមានទំហំធំធេងទៅតាមនោះដែរ
ពីដើមពិបាកក្នុងការប្រម៉ាយប្រមូលឥឡូវពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រោះមានគ្នាច្រើនហើយមានដាបីដារបស់សាសានុសាសនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាអ្នកនៅរត់ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយអ្នករបាំខ្លះគ្រូរបាំខ្លះយើងត្រូវដឹកមកពីដូចជាក្រុងភីឡាដែលហ្វៀរដ្ឋប៉ិនស៊ីវេនីអ្នកដែលមកសម្ដែង3 4នាក់ទៀតយើងអញ្ជើញមកពីរដ្ឋ Massachusetts ដូចជាក្រុងឡូវែលជាដើម
សមាគមរសាមរតកខ្មែររៀបចំកម្មវិធីសម្ដែងសិល្បៈអំណរចូលឆ្នាំខ្មែរនៅអំឡុងចុងសប្ដាហ៍មុនដំណាច់ខែមេសា
អរគុណច្រើនចា៎លោកគ្រូ
ដូចរាល់ឆ្នាំដែរក្រោយពីការសម្ដែងសិល្បៈមានកម្មវិធីជូនពរនិងការថ្លែងអំណរគុណរបស់ក្រុមសិល្បករសិល្បការិនីចំពោះអ្នកគាំទ្រដែលបានជួយសម្បត្តិទេសនានិងផ្ដល់ជាអំណោយកម្មវិធីចុងក្រោយគឺការថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយសិល្បករសិល្បការិនីថតរូបជាមួយបវរកញ្ញាខ្មែរនៅតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងថតជាមួយគ្រូរបាំគ្រូសានិងសាច់ញាតិលោកទេសរឿមនិងភរិយាបានពាក់មេដាយមនីសារភ័ណ្ឌថ្នាក់ធិបតីនេះថតរូបអនុស្សាវរីយ៍បានបន្តិចហើយក៏ដោះទុកលោកថ្លែងថាមេដាយនេះធ្វើបើឈ្មោះរបស់លោកនិងភរិយារបស់លោកជាអ្នកទទួលមែនតែវាជាសមិទ្ធផលនៃការប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាលោកមិនគិតថាមេដាយនេះជារបស់លោកទេគឺវាជារបស់សមាគមទាំងមូល
យើងខ្ញុំសូមទទួលមេដាយកិត្តិយសដល់ថ្លៃថ្លានេះក្នុងនាមនៃសមាគមរក្សាមរតកខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំក៏សូមនិយាយផងដែរ ហើយយើងទទួលកិត្តិយសនេះក្នុងនាមនៃសមាជិកក្រុមសិក្សាពិភាក្សាដ៏ឆ្នើមនៃសមាគម
លោកកឹមហេងដែលមានចៅ5នាក់ចូលរួមរំសិល្បៈដែរនោះយល់ថាទាំងអស់គ្នាយល់អំពីអារម្មណ៍របស់លោកទេសរឿមនៅពេលដែលលោកថ្លែងថាលោកទទួលមេដាយនេះក្នុងនាមជាសមាគមទាំងមូល
បាទមិនអីទេអានឹងការដល់មេដាយនឹងគឺថាកិត្តិយសដល់មេកោយក៏កូនចៅក៏មានសេចក្តីត្រេកអរដែរតាមខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅកូនចៅខ្ញុំក៏មិនថាអីដែរគឺទទួលយកបានបាទ
លោកថ្លែងថាគ្រួសារទាំងអស់បានខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យការសម្ដែងរបាំសិល្បៈរបស់សមាគមរសាមរតកខ្មែរនេះទទួលបានជោគជ័យរាយការណ៍ពីសាលាមជ្ឈមសិក្សា Gunston ទីក្រុង Arlington រដ្ឋ Virginia ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
សហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានប្រទេសថៃដោយចេញបានលឿងដែលជាឧស្សាហនវិទឲ្យប្រទេសនេះកែតម្រង់ប៉ូលីសជាបន្ទាន់តាក់ទងនឹងសកម្មភាពនៃការនេសាទត្រីមិនស្របច្បាប់នឹងមិនមានរាយការណ៍និងគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់បើមិនដូច្នោះទេនឹងប្រឈមនឹងការពិន័យចំពោះការនាំចេញអាហារសមុទ្រទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនៅចុងឆ្នាំនេះលោក Steve Herman នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Bangkok លោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ដោយលើកឡើងថាមានវិបត្តិយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតនោះគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបបានរាយការណ៍ថាវិធានការនេះត្រូវបានគេធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការវិភាគយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើក្របខ័ណ្ឌច្បាប់របស់ប្រទេសថៃវិធានការនៃការអនុវត្តនិងការរៀបចំរដ្ឋបាលដែលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់ថៃដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនប្រសិនបើគណៈកម្មការអឺរ៉ុបចេញបានក្រហមហាម5ការនាំចេញអាហារសមុទ្ររបស់ប្រទេសក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះវានឹងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសថៃបាត់បង់ចំណូលចំនួន500លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្តីបារម្ភដ៏ចម្បងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺជំវិញបរាជ័យរបស់ថៃក្នុងការបញ្ជាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីប្រភពនិងភាពស្របច្បាប់នៃការនាំចេញត្រីរបស់ខ្លួនក្រសួងកសិកម្មរបស់ថៃបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការមួយនៅក្នុងខេត្តភូកេតកាលពីសប្ដាហ៍មុនដើម្បីធ្វើឲ្យការអនុវត្តក្នុងវិស័យនេសាទមានភាពប្រសើរឡើងរដ្ឋាភិបាលដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំដោយយោធាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារដែលគ្មានការបង្ហូរឈាមនោះត្រូវគេរាយការណ៍ថាកំពុងព្រៀងបញ្ញត្តិនេសាទកាន់តែតឹងរឹងដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានឡាយប្រហោះទៅជាច្បាប់នៅក្នុងខែកក្កដាការនេសាទត្រីដែលមិនស្របច្បាប់និងមិនមានការរាយការណ៍ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថារកចំណូលបាន1000លានដុល្លារពីទីផ្សារខុសច្បាប់ហើយវាមានចំនួនស្មើនឹង 15% នៃការចាប់ត្រីក្នុងពិភពលោកនេះបើយោងទៅតាមអង្គការបរិស្ថានក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសថៃប្រឈមមុខនឹងការដាក់ពិន័យជាច្រើនរួមមានការដាក់ឲ្យប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី3ដែលជាកម្រិតទីបំផុតដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងការជួយដូរមនុស្សនិងការព្រមានដោយអង្គការ International Civil Aviation Organization ដែលជាភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសុវត្ថិភាពរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយនៅកង្វល់ទាំងនេះភ្លាមៗតែរដ្ឋាភិបាលនេះបានស្ដីបន្ទោសទៅលើរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលខ្លួនបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចកន្លងមកនេះវិស័យអាហារសមុទ្រក្នុងស្រុកដ៏មានឥទ្ធិពលហើយដែលត្រូវបានគេបង្ហាញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការនេសាទមិនស្របច្បាប់នោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានឥទ្ធិពលនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2014បានកាន់អំណាចទូទៅក្រោមមាត្រា44នៃច្បាប់អន្តរការរបស់របបយោធានេះនៅពេល VA ធ្វើការតាក់ទងដើម្បីសុំការឆ្លើយតបទៅលើការដាក់កំណត់របស់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យប្រទេសថៃធ្វើការកែតម្រង់វិស័យនេសាទនោះទាំងខុទ្ទកាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងការបរទេសនិយាយថាពួកគេមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយបានភ្លាមៗនោះទេកាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់ការរីកចម្រើនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងហ្វីលីពីនក្នុងកំណែតម្រង់ដ៏ត្រឹមត្រូវមួយនៃប្រព័ន្ធច្បាប់ហើយឥឡូវនេះកំពុងតែដោះស្រាយការនេសាទខុសច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាបើយោងទៅតាមសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យដឹងថាការព្រមានដោយប្រើបានដឹងទៅលើប្រទេសទាំងពីរដែលមានឧស្សាហកម្មនេសាទធំៗនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយឥឡូវនេះនៅពេលថ្មីៗនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានហាមឃាត់ផលិតផលត្រីដឹកតាមរយៈកប៉ាល់ពីប្រទេសស្រីលង្កា ប្រទេសហ្គីណេនិងប្រទេសកម្ពុជា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីទី2នៅក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍1អំពីប្រទេសអឺរ៉ុបស្នើដំឡើងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះជនស៊ីវិលហើយនឹងបង្ក្រាបពួកអ្នករត់ពន្ធមនុស្សពីប្រទេសលីប៊ី2អ្នកការពារបរិស្ថាន Alex Davidson អំពាវនាវឲ្យយុវជនខ្មែរច្រើនឡើងចូលរួមជួយការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួន3សេចក្តីសម្ភាសជាមួយនិស្សិតខ្មែរអំពីកម្មវិធីជាអ្នកដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់យុវជនពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខមុនដំបូងលោកជីងពូជីនសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លើកទី2
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមតែងតាំងចៅក្រមអន្តរជាតិនិងព្រះរាជអាជ្ញារងអន្តរជាតិថ្មីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជជែកដេញដោលពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាពីតានកប៉ាល់កូរ៉េខាងត្បូងត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិត
បន្តមកទៀតលោកជីងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី2សូមអញ្ជើញលោក
អរគុណសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានតែងតាំងចៅក្រមបរទេសមួយរូបនិងសហភារីអញ្ញារងអន្តរជាតិបំរុងមួយរូបបំពេញកន្លែងដែលបានទំនេរតាំងពីឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2013លោកអូលីវីយេបូវ៉ាឡេជនជាតិបារាំងត្រូវបានតែងតាំងជាចៅក្រមអន្តរជាតិថ្មីនៅអង្គបូរេជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចំនួនលោកចៅក្រមចាងហូជុងដែលលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្រី Brenda Holly ជាជនជាតិអាមេរិកក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបំរុងដែលជាកន្លែងទំនេរតាំងពីឆ្នាំ2013មកសាលាក្តីបានឲ្យដឹងថាលោកស្រី Hollyធ្លាប់បម្រើការងារជារដ្ឋអាជ្ញានៅតុលាការពិសេសសម្រាប់ប្រទេសសេរាលេអូនហើយក៏មានបទពិសោធន៍ជារដ្ឋអាជ្ញាជាន់ខ្ពស់នៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសអតីតយូហ្គោស្លាវីផងដែរតុលាការកូនកាត់ដែលមានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែកាត់ក្តីសំណុំរឿងលេខ002វគ្គ2ដែលមានជនជាប់ចោទចំណាស់2រូបគឺនួនជាអតីតមេមនោគមវិជ្ជាខ្មែរក្រហមហើយនឹងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋដែលមានតែឈ្មោះមានរឿងចម្រងចម្រាស់កំពុងកើតមានឡើងតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងបន្ថែម003និង004ដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថានឹងប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពប្រទេសបាសាឡាក្តីនេះជំនះបន្តកាត់ទោសតទៅទៀតនោះព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់ពេលជជែកដេញដោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលនឹងផ្តល់ឱកាសដល់សភាដើម្បីសើរើពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងមហាអំណាចទាំង6របស់ពិភពលោកវិធានការនោះត្រូវតែទទួលបានការអនុម័តដោយការបោះឆ្នោតពីព្រឹទ្ធសភាបន្ទាប់មកនឹងទទួលបានការអនុម័តដោយការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតពីសភាតំណាងរាស្ត្រមុនពេលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះបញ្ជូនទៅប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដែលបានផ្ដល់សញ្ញាថាលោកនឹងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះពួកសមាជិកសភាចង់ពិនិត្យកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនអាចផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានតុលាការឧទ្ធរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកាត់ទោសកាពីតែនកប៉ាល់សេវុលឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតដែលកប៉ាល់នោះបានលិចកាលពីឆ្នាំទៅដោយបានចានចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មស្រាលជាងដោយតុលាការជាន់ទាបនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរតុលាការជាន់ខ្ពស់ទីក្រុងវ៉ាងឈូភាគខាងត្បូងបានកាត់ទោសឲ្យលោកលីជួនសេអ៊ុលជាប់ទោសពីឃាតកម្មសម្រាប់ពួកអ្នកដំណើរ304នាក់ ដែលបានស្លាប់នៅពេលដែលកប៉ាល់នោះបានលិចកាលពីខែមេសាឆ្នាំទៅនៅផ្ទៃទឹកភាគនិរតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែវិច្ឆិកាតុលាការជាប់ទៀតបានកាត់ទោសឲ្យលោកលីជាប់គុក36ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរកឃើញកំហុសរបស់លោកចំពោះការធ្វេសប្រហែសកាតព្វកិច្ចដែលការបោះបង់ចោលពួកអ្នកដំណើរដែលភាគច្រើនជាសិស្សវិទ្យាល័យយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តុលាការដែលបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងយុងហាប់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសកម្មភាពរបស់លោកលីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កិច្ចសន្តិភាពរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានឡើយតុលាការក៏បានបន្ធូរបន្ថយទោសដល់នាវិក14អ្នកផ្សេងទៀតពួកគេលើនេះទទួលទោសពី18ឆ្នាំដល់12ឆ្នាំ
ប្រទេសអ៊ីតាលីបានស្នើឲ្យមានការវាយប្រហារទៅលើពួកអ្នករត់ពន្ធមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការហូរចូលជនអន្តោប្រវេសន៍មកកាន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងរបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅតែស្វែងរកអ្នកដែលនៅរស់ជីវិតហើយនឹងសាកសពបន្ទាប់ពីការក្រឡាប់លិចកប៉ាល់ដែលដឹកជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួន900អ្នកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគ្រោះថ្នាក់ដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនេះដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងកំណត់ត្រាបានធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបើកការប្រជុំជាបន្ទាន់មួយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោក Henry Ridgewell ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កប៉ាល់សង្គ្រោះម្ដងមួយបានត្រឡប់ទៅដល់កំពង់ផែដែលពោពេញទៅដោយនាវាដឹកទំនិញនៅឯចំណតក្នុងកំពង់ផែនៃទីក្រុងវ៉ាឡេតាប្រទេសម៉ាល់មានឡានសម្រាប់ដឹកសាកសពទម្រាបគ្នាជាជួររងចាំនិងត្រៀមខ្លួនទទួលសាកសពទាំង24នាក់ដែលស្ថិតនៅលើនាវានោះនេះគ្រាន់តែជាចំណែកតូចមួយនៃមនុស្សទាំងអស់ដែលគេប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួន750នាក់ដែលបានលង់ទឹកស្លាប់ក្នុងប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុននៅលើនាវានោះអ្នករស់រានមានជីវិតសម្លឹងមើលសាកសពដែលត្រូវគេសែងចេញមកនៅខណៈដែលលោកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលស្វាគមន៍សមាភិកីមកពីប្រទេសម៉ាល់ក្នុងទីក្រុងរ៉ូមលោកម៉ាតេអូរ៉េនស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីបានប្រៀបធៀបការរត់ពន្ធជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅនឹងការជួញដូរទេសកលនៅអាហ្វ្រិកដែលកើតឡើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបានស្នើឡើងនៅវិធានការមិនជាក់លាក់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកជួញដូរទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ី
In Libia le condizioni per far far la pace con un intervento militare
លោកនិយាយថាលក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានសន្តិភាពតាមរយៈអន្តរាគមន៍យោធាក្នុងប្រទេសលីប៊ីនៅពេលនេះมันអាចសម្រេចបានទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាពួកគេបានពិភាក្សាអំពីអន្តរាគមន៍មួយមានគោលដៅបំផ្លាញសកម្មភាពអូក្រិដ្ឋដែលកំពុងកើតមានហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនៅចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងកោះឡាំពីដូសានៃប្រទេសអ៊ីតាលីការរុករកដើម្បីសង្គ្រោះនៅតែបន្តនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមថាពួកគេអាចរកឃើញអ្នកនៅមានជីវិតបន្ថែមទៀតនោះមានកាន់តែតិចទៅអ្នករួចជីវិតពីឧបតហេតុនោះនិយាយថាមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវជាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃនាវានោះនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនជាង 21,000 នាក់បានទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបរួចទៅហើយមនុស្សច្រើនជាង 1,600 នាក់ត្រូវគេគិតថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោកអាន់ដ្រេម៉ាហេរិកបេសកជនជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាចំនួននេះបានបង្ហាញថាមនុស្សនឹងប្រថុយជីវិតរបស់ពួកគេទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក្រុមនេតកម្មជាច្រើនមិនមែនកើតឡើងតែនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនោះទេនៅក្នុងប្រទេសទុចអានោះវិញមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3នាក់បានស្លាប់រួមមានក្មេងម្នាក់ផងដែរបន្ទាប់ពីកប៉ាល់ដឹកអ្នកចំណាក់ស្រុកមួយបានបុកថ្មនៅក្នុងសមុទ្ររ៉បក្រុមអ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋានបានប្រជ្រៀតគ្នាជួយយកអ្នកដំណើរទាំងនោះទៅទីមានសុវត្ថិភាពក្រុមអ្នកចំណាក់ស្រុកនិយាយថានៅពេលទឹកសមុទ្រមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងរដូវក្តៅនេះកប៉ាល់ជាច្រើននឹងធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ឆ្ពោះទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប
លោក Alex Gonzalez Davidson សកម្មជនបរិស្ថាន ចង់ឲ្យយុវជនខ្មែរជួយការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនកាន់តែច្រើនឡើងលោក Alex ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកំពុងធ្វើដំណើរជួបសហគមន៍ខ្មែរនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងនិងប្រទេសកាណាដាផងដើម្បីតាក់ទាញការគាំទ្របន្ថែមហើយនឹងប្រាប់ដល់ពួកគេអំពីសកម្មភាពមួយចំនួនដែលនាំឲ្យមានការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Alex Gonzalez Davidson ដូចតទៅ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រិយមិត្តរបស់ VOA ថ្ងៃនេះគឺជាខួបលើកទី45ឆ្នាំនៃទិវាថែរក្សាពិភពលោកហើយយើងមានកិត្តិយសណាស់ដោយបានលោក Alexander Gonzalez Davidson ដែលជាសកម្មជនបរិស្ថាននិងជាស្ថាបនិកនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិអញ្ជើញចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជជែកអំពីកិច្ចការការពារបរិស្ថានរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរលោក Alex
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទលោក Alex បានមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានធ្វើដំណើរនៅតាមរដ្ឋជាច្រើនតើអ្វីទៅដែលជាខ្លឹមសារសំខាន់ដែលលោកចង់ឲ្យសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជួយក្នុងការងារការពារបរិស្ថានរបស់លោកនោះបាទ
ខ្ញុំទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសអាមេរិកដឹងពីអ្វីដែលជាការប៉ះតាក់ទងនឹងការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដោយប្រព័ន្ធដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងទី2ដោយសារចលនារបស់យើងគឺចលនាមេដាធម្មជាតិធ្លាប់ពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយរបស់ជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅអាមេរិកច្រើនដងខ្ញុំមកនឹងដើម្បីថ្លែងអំណរគុណផ្ទាល់មុខហើយនឹងមួយទៀតដោយសារយុទ្ធនាការរបស់យើងចិត្តពង្រីកទៅយើងការពារមិនមែនត្រឹមរ៉ែងទេយើងចាប់ផ្ដើមការពារកន្លែងវុំខ្សាច់កន្លែងផ្សេងផ្សេងនឹងយើងទទួលស្គាល់ថាយើងត្រូវតែមានលទ្ធភាពទទួលតាមវិការច្រើនជាងមុនទៅទៀតដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងពង្រីកក្រុមរបស់យើងដើម្បីទៅការពារបានបាទ
បាទចុះការពិតអំពីស្ថានភាពបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅតំបន់អរ៉ែងនិងតំបន់ដែលលោកថានឹងការពារនឹងតើវាការពិតយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
វានៅអរ៉ែងវាហាក់បីដូចជាក្រុមហ៊ុន Sino Hydro ហាក់បីដូចជាណាមិនមែនធានា 100% គឺប្រហែលជាអាចនឹងដកគម្រោងចេញបាទយើងមិនមានសាងសង់ព្រះគិសនីមែនដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយគឺក្នុងអាននេះអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែការគម្រាមកំហែងគឺមានពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងដែលអាចយកដីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ពីទេសចរទៅច្រើនពេកឬក៏ពីអ្នកជួលដូរឈើប៉និតជាដើមបាទហើយនឹងក៏ដូចយើងត្រប់និយាយច្រើនដងយើងមិនអាចនិយាយពីរឿងអរ៉ែងតរ៉ែលតរ៉ែលបានទេអរ៉ែងបើយើងមើលផែនទីក្នុងស្រុកខ្មែរគឺអរ៉ែងត្រឹមមិនដល់ 5% ឯនៅទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងយើងមានន័យថាយើងបានការពារ 5% ប៉ុន្តែ 95% មិនទាន់មានលទ្ធភាពការពារដូច្នេះយើងអត់មានជំរឿះក្រៅពីពង្រីកវិសាលភាពនៃយុទ្ធនាការរបស់យើងដើម្បីការពារឲ្យបាន
ហើយពេលនៅអាមេរិកគេថាបានដូចថាកសាងជាបណ្ដាញជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អង្គការដទៃទៀតដើម្បីជួយដល់សកម្មភាពទៅពេលអនាគតរបស់លោកវិញបា
ទដូចជាជាមួយអង្គការអន្តរជាតិអត់សូវបង្កើតមិត្តភាពអីប្រហែលទេអត់ទេពួកខ្ញុំមកអាមេរិកខ្ញុំមានពេលវេលាតិចតួចទេដើម្បីប្រជុំជាមួយគេខ្ញុំបានតែប្រជុំជាមួយប្រជាជនខ្មែរបានរៀបអង្គការតាវិការហើយនឹងរឿងបណ្ដាញដូចជាមិនបណ្ដាញផ្លូវការអីប្រហែលទេគ្រាន់តែយើងបង្កើតមិត្តភាពនិងថែរក្សាទំនាក់ទំនងក្នុងពេលអនាគតតាមអ៊ីមែលឬក៏តាម Facebookពួកគេពួកអ្វីដែលយើងបានទៅកន្លងមកវាជោគជ័យមែនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវពេលណាយើងពង្រីកវាកំពុងតែខ្វះខាតទុនទានមនុស្សដូច្នេះខ្មែរក្រៅប្រទេសអាចនឹងផ្ដល់យោបល់ល្អបំផុតសម្រាប់ឲ្យយើងមានលទ្ធភាពធ្វើការងារឲ្យបានជោគជ័យ
បាទមួយរយៈពេលនេះឃើញមានដូចថាខាងយុវជនគាត់អញ្ជើញទៅតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងគឺបាទច្រើនតើគឺឃើញមានការយល់ដឹងមានការថតរូបអីឲ្យដឹងអំពីដូចថាសម្រស់នៃតំបន់អរ៉ៃតើមានកិច្ចការណាទៀតដែលយុវជនទាំងអស់នោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីទៅលេងនៅតំបន់អរ៉ែងធ្វើជាសកម្មភាពវិញដើម្បីការពារតំបន់នោះបាទ
យើងសង្ឃឹមថាយុវជនដែលទៅអរ៉ែងជុំកាលមានយុវជនឯងជុំកាលខ្មែរអាយុ40 50ឆ្នាំក៏ទៅដែរយើងស្វាគមន៍ទាំងអស់មិនមែនស្វាគមន៍តែយុវជនណាយើងសង្ឃឹមថា 10% ឬក៏ 20% នៃចំនួនមនុស្សដែលទៅនឹងក្លាយទៅជាសកម្មជនប្រៃឈើឬក៏សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតែប៉ុណ្្នៃតែមួយឯងក៏ប៉ុន្តែយើងក៏សោកស្ដាយបន្តិចដែរដោយសារហាក់បីដូចជាអ្នកដែលទៅវាច្រើនពេកយើងមិនទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងដូច្នេះវារឿងទេសចរទៅវាកំពុងតែខ្លាចទៅជាបញ្ហាមួយបញ្ហាតូចតាចមែន ហើយនឹងសង្ឃឹមថាសហគមន៍មូលដ្ឋានជនជាតិចងនៅអរ៉ែងជាមួយអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយចលនារបស់យើងអនាគតយើងអាចនឹងបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដ៏ល្អដើម្បីឲ្យតំបន់អរ៉ែងនិងព្រៃនៅជុំវិញគេហៅជួរភ្នំកវាញពាក្យកណ្ដាលជាព្រៃការពារក្លាយទៅជាឧឈានជាតិមួយដ៏ល្បីពេញពិភពលោកដែលបដល់មោទនភាពឲ្យជនជាតិខ្មែរបាទ
បាទឃើញមានសំណួរជាច្រើនដែលអ្នកតាមដានកម្មវិធីរបស់ VOA ចង់ដឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការងាររបស់លោកពេលដែលលោកមិនបានចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកអាចនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានហើយនឹងមានការសួរតកតងនឹងសុខភាពរបស់លោកតើមកដល់ពេលនេះការងារទាំងអស់ហ្នឹងលោកបានចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ការងាររបស់ខ្ញុំឬក៏ការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនកាំងទេបន្តពីដេញដីឆាយគេដីឆាមុននឹងគេដេញថ្ងៃទី23ខែ2ឆ្នាំ2015មានមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តកោះកុងនៅថ្នាក់ជាតិគេប្រាប់ខ្ញុំថាប្រហែលជាគេមិនបន្តមានមិនបន្តតតកាមិនបន្តវីសាអញ្ចឹងមុននឹងគេដេញយើងប្រជុំច្រើនដងយើងរៀបប្រព័ន្ធទំនិញកុំឲ្យបន្តពីដេញលិចកុំឲ្យចលនារបស់យើងស្លាប់កុំឲ្យវាគាំងអញ្ចឹងរងឯងនឹងគឺដាររលូនដោយមុនអានឹងរឿងខ្លះវាហាក់បីដូចជាដាររលូនជាងមុនទៅទៀតយុវជនដែលធ្វើការជាមួយខ្ញុំជាសកម្មជនប្រៃឈើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហាក់បីដូចជាកំពុងតែធ្វើការល្អជាងមុនទៅទៀតហើយនឹងក៏ការងាររបស់ខ្ញុំជាមួយគេនឹងគឺតាម Skype តាម Internet ហើយនឹងការងារមួយចំនួនដូចជាឆ្លើយ email លោកក៏រៃអង្គការតាវិការអានឹងវាអត់គាំងទេគឺនៅបន្តដដែលដូច្នេះអាឡិចអត់នៅខ្មែរគឺមិនមែនមានន័យថាមានអធម្មជាតិស្លាប់ទេគឺមានន័យថាយើងគាត់តែផ្លាស់ប្ដូរនិមិត្តរូបបាទហើយនឹងក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមក្នុងចិត្តថាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខ្ញុំអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្មែរវិញបានដោយសារគឺខ្លះទៅជាប្រទេសខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនអាចនៅក្រៅប្រទេសបានទេខ្ញុំមិនមែនដឹងថាខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាគួរចូលផ្លូវណាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចចូលបានក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បាទ
បាទនៅពេលដែលលោកនៅ Washington នេះលោកក៏នឹងជួបជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺលោក Ed Royce តើលោកនឹងនាំយកនៅសារយ៉ាងម៉េចជូនទៅដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចទាក់ទងនឹងការងារដែលលោកកំពុងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
អរទេជាលើកទី1ថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅជួបជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រនៅប្រទេសអាមេរិកជាលើកទី1ដូច្នេះខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ាននិយាយថាតាមានលទ្ធផលអីគេខ្លះប្រហែលជាខ្ញុំលើកទី1ខ្ញុំទៅរៀនពីគាត់ទៅស្ដាប់គាត់និយាយដែរគាត់មានមតិយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរហើយនឹងបើសិនមកគាត់មានសំណួរណាមួយទាក់ទងនឹងរឿងទុនធានធម្មជាតិខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីនឹងគឺមិនដឹងថាមានអីគេកាត់ឡើងទេប្រហែលជាមិនលើកទី1មិនសូវស៊ីជម្រៅអីប្រហែលនេះគាត់ថាសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងបង្កើតមិត្តភាពបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអាឡិចដែលបានចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តទៅជាមួយនឹងការងាររបស់លោកបាទសូមជម្រាបលាលោកប
ាទជម្រាបលាអរគុណច្រើនអរគុណ
កម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់យុវជននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅថា Southeast Asia Youth Leadership Program in the USត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2009ដោយសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois University ដោយទទួលមូលនិធិឧបត្ថម្ភពីក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខាងភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់សិស្សវិទ្យាល័យនៃប្រទេសចំនួន10នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងឆ្នាំ2015នេះណប់ណែមណារុងវ៉ាន់ជឿននិងកេនខួចជាសិស្សវិទ្យាល័យសម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាតំណាងសិស្សមកពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតបានសន្ទនាជាមួយអ្នកទាំង3ជុំវិញការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះរបស់ពួកគេ
សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំង3
ជំរាបសួរបងស្រី
ចាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសូមឲ្យបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ណែនាំខ្លួនជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចចា
ចាជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះនំណាណារង
ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះវ៉ាន់ជឿន
បាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទកេនខួច
ចាណារងតើប្អូនមកពីខេត្តណាដែរហើយអាចប្រាប់អ្នកស្ដាប់ថាតើអ្នកទាំង3មកសាររដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងកោបំណងអ្វីដែរ
ចាបងពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺមកពីខេត្តរតនគិរីហើយពួកខ្ញុំមកហ្នឹងគឺក្នុងកម្មវិធី Southeast Asia Youth Leadership Program
ចាខួចអាចប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់ថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់បងទាំង3នាក់មកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានរយៈពេលប្រមាណអាទិត្យហើយថាតើស្នាក់នៅកន្លែងណាខ្លះហើយកម្មវិធីនឹងរៀបចំឡើងនៅទីកន្លែងណាខ្លះដែរ
បាទអរគុណដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់យើងខ្ញុំគឺមានរយៈពេល3សប្ដាហ៍និង3ថ្ងៃដំបូងគឺយើងចូលស្នាក់នៅរដ្ឋ Illinois នៅសាកលវិទ្យាល័យ Illinois គឺដោយថាយើងបានចំណាយពេលនៅនេះជាង2សប្ដាហ៍ហើយបន្ទាប់មកពេលដោយថាពេលចប់វគ្គនៅសាកលវិទ្យាល័យ Illinois ហើយគឺយើងបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋ Chicago ហើយយើងបានស្នាក់នៅរយៈពេល1យប់បន្ទាប់មកពេលព្រឹកឡើងពួកខ្ញុំឡើងយន្តហោះមករដ្ឋ Washington DC បាទ
ចាជឿនអាចនិយាយបន្តិចបានទេថាតើរយៈពេល2អាទិត្យដែលស្នាក់នៅហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធីសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois University នឹងគេមានជាកម្មវិធីអ្វីខ្លះហើយតើបងប្អូនទាំង3នាក់បានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីកម្មវិធីនៅសាកលវិទ្យាល័យនោះ
ចេះគឺថាពួកខ្ញុំបានមកដល់សាលា Northern Illinois University នឹងគឺពួកខ្ញុំបានរៀនច្រើនមែនទែនបងទី1គឺការធ្វើការលក្ខណៈ teamwork ទី2ខ្ញុំអាចយល់ពីរបៀបនៃ leadership ហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏អាចយល់អំពីវប្បធម៌អាមេរិកាំងហើយក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹង host family ជាដើមហើយមួយទៀតខ្ញុំបានរៀនជាច្រើនអំពីអ្នកដែលចូលរួមទាំងនោះផងដែរ
ចាសម្រាប់ណារុងវិញណារុងចង់ឲ្យបងអូននិយាយបន្តិចថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់បងអូនទាំង3នាក់មករដ្ឋធានី Washington DC ហ្នឹងគឺមានជាកម្មវិធីអ្វីខ្លះហើយថាបានជួបអ្នកណាខ្លះនៅ Washington DC នេះ
ចាសបងដំណើរដែលពួកខ្ញុំមក Washington DC ហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំមកដើម្បីទស្សនកិច្ចសិក្សា
ហើយបានទៅទស្សនានៅទីកន្លែងណាខ្លះដែរនៅរដ្ឋធានី Washington នេះ
តើបងពេលពួកខ្ញុំមកដល់គឺពួកខ្ញុំទៅ Capitol បាទអាគីដល់ Tom Scan Sky
ចាហើយនៅទីនោះបានជួបអ្នកណាខ្លះដែរនៅពេលទៅ
នៅនោះដូចជាជួបប្រធានរបស់ House Representative គឺគាត់ជាប្រធានហើយគាត់បានដូចថាមានពាក្យពេចន៍ផ្ដាំផ្ញើក៏ដូចជាការណែនាំជាច្រើនដល់ដូចថាបេក្ខជនមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសអាស៊ានទាំង10ទាំងអស់ដូចថាហើយទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចថាមានសំណួរទៅគាត់ដើម្បីក៏ដូចជាការចាប់យកប័ណ្ណវិសាទទៅគាត់ដូចជាសួរនាំគាត់ឲ្យគាត់ប្រាប់ពីប័ណ្ណវិសាទកាលដូចថាដំណាក់កាលនៃការងារដែលគាត់ធ្វើរហូតដល់គាត់បានមកដល់តំណែងរបស់គាត់ដូចគាត់សព្វថ្ងៃបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាពួកប្អូនបានរៀនសូត្រពីប័ណ្ណវិសាទរបស់ពួកគាត់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំជាដើមណារុងបងចង់ដឹងថាតើក្រុមទាំង3នាក់យើងតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះពួកយើងកំពុងនៅទីស្នាក់ការរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតើមកទីនេះនឹងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
មកនឹងគឺដើម្បីរៀនសូត្រនិងយល់ដឹងបន្ថែមអំពី VOA ដែលជាកន្លែង Voice of America
ចាចាជាចុងក្រោយចង់ឲ្យបងអូនម្នាក់និយាយថាតើគោលបំណងទៅអនាគតបន្ទាប់ពីបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះហើយថាតើគោលបំណងទៅអនាគតចង់ធ្វើអ្វីដែរហើយនៅពេលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់មិត្តភ័ក្តិនៅតាមវិទ្យាល័យរបស់បងអូននីមួយៗនឹងដែរឬទេ
ចាបងពេលដែលបញ្ចប់កម្មវិធីមួយនេះគឺ CYLP or Southeast Asia Youth Leadership Program ពេលដែលពួកខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញគឺពួកខ្ញុំនឹងបង្កើតជា library មួយជា action plan ដែលបង្កើតដើម្បីឲ្យកូនសិស្សឬក៏ជនជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅ community របស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺគេអាចរៀនសូត្រហើយខ្ញុំនឹងជួយ share ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមករៀនហ្នឹងទៅមិត្តភ័ក្តិពួកខ្ញុំដើម្បីឲ្យគេយល់ដឹងនិងរៀនបន្ថែមពីនេះ
ចាចុះជឿនវិញមានអ្វីបន្ថែម
បាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សានេះហើយពេលត្រឡប់ទៅវិញគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែករាល់បទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំទទួលបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមពិតទៅខ្ញុំធ្លាប់តែឮថាអាមេរិកហើយខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញក្នុងទស្សនាវដ្តីឬក៏កាសែតផ្សេងៗហើយដូចជា VOA នេះខ្ញុំធ្លាប់តែស្ដាប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់នេះព្រៀមគឺខ្ញុំរំភើបមែនទែនបងហើយខ្ញុំនឹងចែករំលែកហើយដូចនៅក្នុងបានថាមិញអញ្ចឹងគឺពួកខ្ញុំនឹងរៀបចំជា action plan មួយដើម្បីបង្កើតជា library ព្រោះឯងពួកខ្ញុំមករៀននេះគឺរៀនពីការបង្កើតនៃ action plan ហើយភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងបើពួកខ្ញុំមិនធ្វើតើអ្នកណាអ្នកធ្វើបាទ
ចាអរគុណច្រើនជឿន
បាទចំពោះខ្ញុំបាទគឺថាពេលដែលឆ្លងកាត់ដូចថាបទពិសោធន៍ហើយនឹងការដូចយើងរៀនការយល់ដឹងពីវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រទេសអាស៊ានហើយក៏ដូចជាវប្បធម៌អាមេរិកជាច្រើនឆ្លងកាត់តាមការរស់នៅជាមួយថាគ្រួសារអាមេរិកហើយនឹងការដូចថាការដើរក្នុងសង្គមអាមេរិកគឺយើងដូចថាទោះយើងមិនយល់ដឹងដល់កម្ពុជាក៏អាចដូចថាក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងអាចចែករំលែកដល់មិត្តភ័ក្តិឬដូចជាបងប្អូនជំនាន់ក្រោយដែលនឹងដូចថាវគ្គក្រោយៗដែ គេនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសតាមមកកម្មវិធីនេះថាគឺយើងអាចមានការចែកម្លែកនៅគ្នាក្នុងនៃយើងស្ថាបនាដូចជានឹងនារងក៏បានជាងគឺខ្ញុំរៀបជូនអញ្ចឹងគឺដូចថាយើងអាចធ្វើជួយតាមសហគមន៍ដូចជាធ្វើជាបណ្ណាល័យទៅតាមការបរៀនជាលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្តដែលយើងបរៀនដើម្បីមានយកកម្រៃពីថាក្មេងៗតាមសហគមន៍ដូចថាយើងមានតិចយើងមានខ្លះយើងឲ្យទៅអ្នកអត់មានអញ្ចឹងគឺវាប្រសើរជាងយើងមានហើយយើងຕົកចោលបាត់បង
ចាចាសូមអរគុណច្រើនមែនទែនអ្នកទាំង3ហើយសូមអញ្ជើញពលដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទទួលបានជោគជ័យហើយត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញដោយសុវត្ថិភាព
ចាអរគុណច្រើន
ចាជម្រាបលា
ជម្រាបលា
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកជិងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម្ដងទៀតពូជិនបាទ
អរគុណបរិមាណបានឡើងតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសដោយរងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើឃាតទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដោយការដាក់គ្រាប់បែកនៅតាមជីផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អានីអាប៊ីតសាដាជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសមានអាយុ38ឆ្នាំបានទទួលរងការចោទប្រកាន់ពីធ្វើគ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានបង្កប់នៅជីក្រុងភៀកខាងលិចនៃទីក្រុងបាដាកនៅឆ្នាំ2007ពួករដ្ឋអញ្ញាបាននិយាយថាពលល្បាតទូRandy Johnson បានស្លាប់នៅពេលដែលរថយន្តរបស់គាត់បានបើកកិនគ្រាប់បែកនេះមន្ត្រីខេត្តនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាការបាក់ដីដ៏ធំមួយនៅក្នុងខេត្តដាច់ស្រយាលក្នុងតំបន់ភាគឦសាននៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏52នាក់ដែរលោកសាវ៉ាលូឡាអាឌីតអភិបាលខេត្តបាននិយាយថាតំបន់ក្រីក្រនៅក្នុងខេត្តសាដាសិនបានត្រូវកាត់ផ្ដាច់ពីតំបន់នានាបានត្រូវគូដំដប់ដោយតកហើយគេអាចចេញចូលតំបន់នោះតាមរយៈយន្តហោះដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ការជួយសង្គ្រោះប្រទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃជំនួបរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានរិះគន់ពីការស្ថាបនាប្រជុំកោះរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនលោកហុងលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការសាងសង់ដែលបានធ្វើឡើងនៅលើថ្មផ្កាប្រប្រាស់ទឹកដែលទូត្រាដោយចិននោះត្រឹមទៅតាមច្បាប់ទាំងស្រុងហើយគេមិនត្រូវចោទសួរពីបញ្ហានេះឡើយប្រទេសអេស៊ូពីកំពុងព្រៀងច្បាប់ថ្មីមួយដែលដាក់ទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការជួញដូរមនុស្សក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋថាការជួញដូរមនុស្សកំពុងកើនឡើងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជនជាតិអេស៊ូពីស្ថិតក្នុងចំណោមជនជាតិអាហ្វ្រិកដែលកំពុងព្យាយាមឲ្យទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបហើយបានស្លាប់នៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមានគោលបំណងកំណត់អត្តសញ្ញាណហើយនឹងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនៃមនុស្សកើតជំងឺអ៊ីបូឡាថ្មីនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនៅចុងខែឧសភាដើម្បីបញ្ចប់ការរាលដាលនៃមេរោគប្រហារជីវិតមុនពេលរដូវក្តៅបានចាប់ផ្ដើម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49 និង 190 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង 1575 kHz តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com ជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.